forstå verden bedre hvis vi også forstår følelsene frykt og ydmykelse? Kan vi da lettere forstå og kanskje hindre konflikt og krig, og at noen setter seg inn I en bil og kjører inn I en folkemengde, slik terroristen gjorde I London I forrige uke? Du har altså begynt å lytte på Verdibørsen, vår andre sending på en hverdag. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit, og jeg har invitert to hit til studio for å snakke om politikk og følelser. Og særlig den følelsen som jeg blir kalt følelsenes atombombe, nemlig ydmykelse. Og det du, Evelyn Linder, som kalt ydmykelse for nettopp det. Du født I Tyskland, opplevde selv ydmykelse der som barn av flyktninger etter krigen, og så har du doktorgrad I både medisin og psykologi, og du har forsket på ydmykelse I mange år. Ydmykelse skaper fiender, har du sagt, og dette ganske alvorlig, for det når den undertrykte får makt, at faren for folkemord størst. Og nå ender ikke undertrykkelse og ydmykelse alltid med hevn og vold. Vi kan jo begynne der, med motsatsen som Mandela, ifølge deg.
Mandela gikk til den hvite eliten I Sør-Afrika og sa til dem, «Hør her, tiden over for dere, og tro at det legitimt å være herrer over undersåtteren. Tiden over. Vær så snill, kom dere ned, lær ydmykhet. Ikke skrik ydmykelse.» Og så gikk han til de søstre, svarte søstre og brødre og sa, vet dere hva? Det ikke Guds vilje at dere nede. Det ikke naturens lov. Det ikke et naturlov. Det en krenkelse av deres verdighet og rettigheter, og dere har en rett til å bli sint. Men dere må ikke bli sint for mye, og da kommer vi til terror.
Så du mener altså, Evelyn Linder, at ydmykelse, det kan være årsak til krig og konflikt? Og hvis du blir klar over at du ydmyket, så må du ikke la den følelsen bli for sterk, for da blir det farlig. Altså en ydmykede kan bli så sint at den faktisk kan begå et folkemord.
Ja, da fordypes konflikten.
Ja, ja. Exakt. Ja.
Det klassiske eksempel jo Tyskland etter Første verdenskrig. En ting var at Tyskland tapte Første verdenskrig. Det var jo ille nok. Men at I Versailles-traktaten så ble det jo nevnt at Tyskland hadde ansvar for Første verdenskrig, krigsskjoldsparagraf. Og det var jo det Hitler brukte I ekstrem grad, at ikke bare vi tapt en krig på grunn av jøden og sekulære og radikale, vi også blitt tilføyet denne skaden, denne ydmykelsen at vi hadde ansvar for krigen.
Det sikkert mange som kjenner igjen stemmen din, Bernhard Hagtvedt. Du også professor I statsvitenskap, og du også professor Tove Bjørknes. Vi skal også snakke om ydmykelse og politikk og følelser. Men før vi gir oss helt I kast med det, så jeg bare lyst til å høre med deg, Evelyn Linder, at du har også skrevet om hvordan ydmykelse skaper fiender. Og I din nye bok så skriver du om ydmykelse og terror. For du mener altså at ydmykelse kan si oss noe om den situasjonen vi opplever akkurat nå da, med stadig terrorangrep.
Jeg har jo studert det nå I mange år, og jeg har sett at det farligste etter min mening det som jeg kaller crossover. Det betyr at man føler at ens verdighet krenket. At man på en måte har trodd på det løfte at man likeverdig, at man et likeverdig medlem I vårt fellesskap av medmennesker, det løftet har man trodd på, og så blir det ikke innfridd. Og det fører til følelser av ydmykelse, av verdighet, av likeverd. Så alle som på en måte får denne skuffelsen og denne ydmykelsen, vi håper jo at de går Mandelas vei, at de blir politikere, for eksempel.
Men for helt konkret, så mener du at for eksempel at folk som kommer som nye til vår del av verden, og som ikke føler at de får kanskje ikke jobb, de blir på en måte de blir tålt, men kanskje ikke anerkjent, at ikke de kan sant? Føle seg ydmyket, og så blir det en raseri.
De får et løfte, og så blir det ikke innfridd. Så det dobbelt ydmykelse når man får noe, et løfte, og så blir det fratatt. Det vanskeligere enn å ikke I første omgang ha fått dette løftet.
Men Bernt Hagtvedt, du har jo forsket mye på ideologi blant annet, du kan mye om det, og vi snakker her om ydmykelse som drivkraft til krig og vold og terror, men glemmer vi da ideologienes ansvar, for eksempel nazismen eller islamismen da?
Det som karakteristisk for politiske ideologier at de fordyper og konsentrerer politisk agg. Ressentiment som franskmenn snakker om. Resentment. Aggression, agg. Og det som karakteristisk for forholdet mellom ideologier og følelser jo at følelsene kan jo forsterke og fordype målsettingen I ideologien. Så det vi kan gjøre I denne evige samtalen om følelser og ideologi, det å undersøke når blir normale og forståelsesfulle holdninger til nasjonen og staten ondartede? Når slår de over til å bli ondartede? Og der tror jeg at ydmykelse, som Evelyn Linder har vært opptatt av, en nøkkelfaktor. Virkelig en nøkkelfaktor. Husk at ydmykelse, det noe mer enn det å tape en sak. Det å tape en sak en ting. Men ydmykelse betyr at du fornedres, krenkes, latterliggjøres. For eksempel I Rwanda, hvordan de som senere skulle bli drept måtte danse nakne foran sine morder. De blir ydmyket I tillegg til å bli drept. Og den ydmykelsen så viktig, fordi den jo innskrenker rommet for kompromiss. Har du tapt en sak, kan man tenke seg kompromisser. Men hvis du ydmyket I tillegg, da får du en veldig reaksjon som gjør kompromisser og livet etterpå mye vanskeligere.
Ja, du har jo studert dette I mange år, Evelyn Linder. Og når jeg leser det du har skrevet, så det jo helt påfallende, for liksom det stemmer, altså konflikt etter konflikt etter konflikt, ja. Så har det vært en ydmykelse.
Ja. Ja.
Og Mandela unngikk det, ikke sant? Det et sentralt punkt for Evelyn Linder. Han jo en av de største som har levd av den grunnen.
Så I det øyeblikket hvor vi innfører likeverdsidealer, innfører vi en ydmykelse som mye mer eksistensielt enn før. Og det forstår vi ikke. Vi forstår ikke, for eksempel, når vi krenker den, når vi bryter dette løftet der, så krenker vi på en måte som ikke fantes før. I æresamfunn, for eksempel, som sagt, kvinnen som blir slått eller slaver, eller de som nede, de undersåtter, som blir rutinemessig ydmyket de siste 10.000 år, de svelget ydmykelsen i stillhet. Ikke sant?
Så da har jo globaliseringen, eller dette at vi vet om hverandre, ført til mer ydmykelse. Jeg vet at du en gang brukte eksempler med de kasteløse I India, at de visste ikke at de var ydmyket før det ble fortalt det.
Helt sentralt poeng. Marx mente jo at fikk ikke noen revolusjon før arbeiderklassen skjønte at det var et annet samfunn. De så ulikheten. De flyttet inn I store industribyer, Manchester, Birmingham, og så hvor ulikheten var. Men først da hadde de en modell om noe annet. Men det var fordi det var fysisk til stede og så det. Nå har vi en situasjon hvor altså hele verden kan se andre samfunn. Derfor så ser du at autoritære og totalitære regimer, Kina, Russland, legger uhyre vekt på å kontrollere informasjonsstrømmen. Hvorfor det? Vladimir Putin vet at når som helst kan man med hjelp av sosiale medier, telefoner, mobilisere store mengder masser som skjedde i Kiev. Det noen frykter, så det.
Ja, og folk kan altså føle seg ydmyket av Vesten, eller her I Vesten. Men også folk I Vesten kan jo bli preget av følelser. For jeg leser et sted at den muslimske verden føler seg ydmyket. Ja. For den har stagnert, kan man hevde I hvert fall. Men på samme måte så føler Vesten frykt. Og derfor vender man seg bort fra sine ledere, for de kan ikke beskytte en lenger. Og så vender man seg kanskje til ledere som... Man kan lure litt på hvordan det blir da. Har det noe for seg, sånne tanker?
Ja, det veldig godt poeng. Jeg underviser på Yale Universitetet I høst, og der diskuterte vi naturligvis om det kom fascisme til USA. Lang debatt. Fascisme kommer ikke til USA. La nå det ligge. Men et av momentene var, de forente stater ikke ydmyket. Var ikke ydmyket I 30-årene. Kom ikke noe fascisme I 30-årene. Det kom ikke noe fascisme nå. En av grunnene at landet ikke ydmyket. Har ikke tapt en krig, har ikke grenseproblemer. Og så rakte en jente opp hånden og sa, det riktig nok at vi som nasjon ikke ydmyket. Men jeg kommer fra West Virginia. Og der kan jeg fortelle at arbeiderklassen I West Virginia, I kullgruven og I Michigan og Wisconsin, de har så lenge følt seg tilsidesatt og glemt og tråkket på at deres opplevelse av å være offer for globaliseringen, den antar karakter av en ydmykelse. Og så spurte de, men hva med kvinner, at kvinner kan stemme for Trump? Fyselig bølle. Så sa hun, husk at mange av de kvinner som stemte på Trump 52%, de I lukkede jobber, ingen fremtid, lever I triste ekteskap, kanskje voldelig ekteskap, I områder hvor det ikke noe håp. Det de føler seg ydmyket av, det kvinneliten I Washington. Det feministene, og de føler hele tiden at vi blir sett ned på. Og noe av det dummeste Hillary Clinton gjorde var å snakke om Trumps velge som deplorable, de latterlige eller deplorable, det var ufattelig dumt. Og også kvinner I Trumpland føler seg, her har vi å gjøre med virkelig en elite som ser ned på oss. Og jeg vet ikke hvordan det kommer til å skje, men jeg vil bli veldig overrasket om de kommer til å skifte stemmegivning om 4 år.
Vi hører hele tiden her, altså, Emilie, hvordan liksom ydmykelse, at vi vet om hverandre, kan forsterke den ydmykelsen, og særlig at globaliseringen spiller en rolle, da. Men du vender deg ikke vekk fra verden. Altså, vi kan tenke seg at en løsning hadde vært at man kutta kontakt med de andre og levde trygt I sin boble, men ja. Du ser faktisk på verden som en løsning.
Ja, derfor bruker jeg ikke ordet globalisering. Fordi hva vi ser nå en globalisering av utnyttelse, av utbytting, av utplyndring. Og jeg nekter å bruke ordet globalisering på dette. Så det jeg arbeider for en globalisering av omsorg og solidaritet. Fordi det å vende ryggen til resten av verden en vei tilbake til fortiden, til det som statsvitere, og du Bernt vet det bedre enn meg, kaller sikkerhetsdilemma. Ja. Da opparbeider man mistillit mellom hverandre, og det fører ofte til krig.
Men det interessante her at hvis vi snakker om demokratiet som en løsning, så det jo et faktum at demokrati den eneste styreform som ikke fører til at den som taper en sak blir ydmyket. Altså man skiller mellom personens identitet og det å tape en sak. Grunnen til at demokratiet har den store sivilisasjonsfordelen, det at I demokratier finnes det regler for vedtak, prosedyreregler som vi sier, som ganske legitime, som moralsk gyldige. Og hvis det går inn på å spille på dette tastaturet, altså akseptere regler, rettssikkerhet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og går inn på det, og du likevel taper, så det ikke ydmyket. For du har vært gjennom en prosess som har gitt deg adgang til å fremme din sak, offentlig debatt. Dette en krise for demokrati, ikke sant? Vi må styrke demokratiske institusjoner, ikke minst rettssikkerheten, ytringsfriheten, organisasjonsfriheten, og ikke minst utdanningen. At man får en opinionsdannelse som rasjonalitetsforankret, som fornuftsbasert, med respekt for vitenskap, og ikke minst respekt for den andre. Det avgjørende at den andre skal ikke ses på som en hindring på veien til sannheten, som I totalitære regimer, men som en potensiell kilde til innsikt. Det kan høres veldig naivt ut og romantisk, men det ingen annen idé. Det ingen annen mulighet. Altså, når du uenig med meg, så kan det være at jeg kanskje ikke har sett helt godt din sak. Jeg var minner om den store norske filosofen Arne Næss, han sa jo, dette jo veldig viktig å ta opp igjen, saklighet, består blant annet I å kunne gjenfortelle din motstanders posisjon på en måte som hun eller han kjenner seg igjen I. Meget krevende, og det uhyre sjelden det skjer.
Vi begynte altså å snakke om ydmykelse og terror. Men hvis vi snakker om, hvis vi sier at terroristen, eller de som begår terror da, ydmyket, tar jo på oss litt mye skyld da, så har de ikke et ansvar også for ikke å bli ydmyket, da, så kommer det litt for mye I møte.
Det som jeg tenker at vi sitter her I Norge nå. Jeg prøver alltid å se hva kan jeg personlig gjøre? Hva kan vi gjøre? Det å si de bør ta ansvar mer, det riktig. Det som jeg vil fokusere på hva mitt ansvar? Samfunnet må stå der. Samfunnet, vi har et ansvar. Vi må gå og forandre noe. Vi må hjelpe, vi må være der. Og det må vi, verden, i hele verden. Og da, hvorfor Norge for meg så viktig? For Norge har en kulturarv, likeverd, dugnad, globalt ansvar, Nansenpasset. Dette en kulturarv som etter min forståelse mye mer verdt enn all oljen i verden. Og jeg snakker nå ikke om at man skal være arrogant og tro at Norge kan på en måte redde verden, den gamle arrogante måten av vestlige mennesker som går rundt i verden og tror at de kan såkalt hjelpe. Nei, å gå og lytte og være medmenneske globalt. Gå i stedet av å ta sydenferie, jobbe på et av disse fabrikkene i en uke, bare i en uke hvor de syr våre t-skjorter til 5 kroner. Jobbe der, være et medmenneske, lytte til dem, bli med. Og man har et pass som gir tilgang til hele verden, man har privilegier, man har tid, man har penger. Og så det å bare spise sine privilegier for seg, sin egen fornøyelse, og ikke se det ansvaret som man også har. Og så på en måte jeg hadde derfor valgt å investere alle mine privilegier i å lære meg mer om den omsorgen. Hvordan må den globale omsorgen se ut? Hvordan kan jeg gi næring til den?
Vi lever i en veldig tung tid. Det som du skisserer nå jo fanget inn av det FNs menneskerettighetssystem. Likeverdighet, lik adgang til rettigheter, åpenhet. Se nå over hele verden det under sterkt press. Trump har ikke engang nevnt menneskerettighetene så langt. Han snakker om den jødisk-kristne sivilisasjonen. Vi ser nå på en rekke områder hvordan filosofisk, politisk, ikke minst kulturelt, menneskerettighetstanken utsettes for et veldig press. Og hva skal vi gjøre med det? Jeg mener at Norge bør gå inn i bistandssammenheng og fylle de hullene som Trump har åpnet gjennom sin ideologisk betingete bistandspolitikk. Det har Nederland i ferd med å gjøre. Norge bør gjøre akkurat det samme. Vi bør ikke henge etter USA når USA i henne på en sånn primitiv bølle. Og jeg mener at det lett å si det du sier, Evelin. Det et positivt og humanistisk budskap. Men verden ganske mørk og ganske tung. Jeg ikke så sikker på at vi får det til.
Men jeg ganske sikker på at vi må invitere dere to tilbake hit til Verdibørsen. Så takk skal dere ha, medisiner og psykolog Evelin Linder, og professor i statsvitenskap og professor Tore Bjørknes, Bernt Hagtvedt. Takk skal dere ha.